Postaňte a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme teraz spolu do vnútorného ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu, ktorý je tu, aby do nás prenikal a zapálil nás ohňom Ducha Božieho. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, verše 1 až 3. Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a boli s ním 12 i niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Boli to Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo 7 démonov, potom Jana, manželka Herodosovho správcu chúzu, ďalej Zuzana a mnohé iné, ktoré im pomáhali svojim majetkom. A ešte prečítame z 10. kapitoly Lukášove evanjelium, verše 38 až 42. Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samú obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Pán jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, ale potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme.
Staňme k spoločnej modlitbe. Bože, sme tu pred Tebou, muži a ženy, ľudia rôznych národností, možno ráz, každý s tajomstvom svojej jedinečnej, odlišnej individuality. Bože, kto vlastne sme? Ako žiť a naplniť to, čo si nám dal do slobodných rúk našim zrodením? Čo to znamená byť v dnešnom čase mužom a ženou? A čo to znamená byť človekom? A čo to znamená byť tým, ktorý sa rodí, Bože, z Teba? Buď svetlom týmto bohoslužbám, skutočným. Tým svetlom, ktoré prichádza Tvojim nekonečným duchom dovnútra nášho hľadajúceho ducha, ktorý sa pýta. Prosíme, požehnaj naše modlitby, naše premýšľanie, naše hľadanie. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. A vy tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
opäť Evanjelium podľa Lukáša, 20. kapitola, verše 34 až 38. Ježiš im povedal, deti terajšieho veku sa ženia a vydávajú, ale tí, čo budú uznaní za hodných dosiahnuť budúci vek a zmŕtvych stanie, už sa viac neženia ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anieli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v udalosti pri kríku. Tam Pána nazýva Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba. A Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre Neho všetci žijú. A z listu Galaťanom, z 3. kapitoly, budeme čítať verše 26 až 28. Lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi. Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristu Ježišovi.
Už tak vitajte na podvečerných bohoslužbách, mužovia a ženy. O čom teda ideme hovoriť? Všimnime si hneď na začiatok istý paradox, aspoň sa mi zdá, že takto nejako je. Žijeme v dobe, keď si človek nič viac neváži a nič si intenzívnejšie pred seba nekladie ako túžbu zažiť mystérium naplnenia erotickej lásky. Erotická láska nemala nikdy priaznivejšie podmienky ako dnes. Kedysi sa muži a ženy brali z najrozmanitejších dôvodov. Dnes ich nič nedonúcuje ani neviaže. No zdá sa, že vzťahy mužov a žien neprekvitajú, prudko vznikajú a prudko sa rozpadajú. Čoraz menej sú schopné uniesť na sebe bremeno zodpovednosti za založenie rodiny a výchovu detí. Čoraz viac dvojíc jednoducho žije bez toho záväzku. Tí, ktorí na seba ten záväzok z tých či oných príčin vezmú, však nevykazujú oveľa väčšiu stabilitu. Dnes sa polovica, ak nie viac, z osobášených párov počase rozíde, končí rozvodom. No, tento rozpad vzťahov sprevádza istý typický boj. Samozrejme, niekde sa to v tých vzťahoch dokáže uhrať v celkom priateľskej atmosfére. Ale veľmi často tam nastane prudký boj a boj nie je v prvom rade o majetok. Boj sa vedie o deti. Alebo presnejšie povedané, boj sa vedie o právo na deti, alebo ešte presnejšie o právo na otcovstvo alebo rodičovstvo. Je zaujímavé sledovať, ako sa po 10 ročiach, keď vznikali iba samé organizácie na ochranu práv žien, začínajú vznikať organizácie na ochranu mužov. Nuž, nič si dnes nevážime viac ako extázu erotickej lásky. Napriek tomu to, čo sa medzi nami deje, čoraz viac pripomína svár pohlaví. No, skúsme sa teda pozrieť na túto krízu. Krízu muža a ženy a ich vzťahu. Čo zapríčiňuje túto krízu? No, najprv pripomeniem, čo sme si povedali už minule a možno aj predminule. A na budúce si to možno znova zopakujeme. Kríza nepredstavuje akúsi púhu chybu, pokazenie starého, dokonalého systému, A jej riešenie nie je v tom, že opravíme to staré dokonale na pôvodnú, do pôvodného stavu. Kríza okrem iného je sprievodným javom vývoja. Je teda výzvou v nových podmienkach a novým spôsobom nájsť stabilitu a rovnováhu, ktorú sme v procese vývoja stratili. Čo krízu vzťahu muža a ženy spôsobuje? Spomedzi mnohých faktorov, samozrejme, spomeniem iba dve, ktoré sa mi zdajú najzávažnejšie. Môžeme si dať obrázok. Nuž, myslím si, že to prvé je oslobodenie ženy. Po celé tisícročia bola stabilita našich civilizácií postavená na hierarchickom vzťahu, v ktorom bol svet mužov nadradený svetu žien. Minulé storočie v tomto vzťahu priniesol úplne radikálnu revolúciu a zmenu, ktorá sa samozrejme pripravovala pomaly, ale stalo sa niečo neslýchané. Uvedomte si, že to bolo na začiatku minulého storočia, keď sa prvej žene podarilo vyštudovať na univerzite v Oxforde. Viete si dnes predstaviť univerzity bez žien? O niekoľko desaťročí neskôr si ženy vybojovali prístup k volebným urnám. Viete si dnes predstaviť voľby a volebné miestnosti bez žien? No samozrejme, my sme dnes niekde inde. Nie len, že ženy volia, ale sú aj volené. A sú volené do tých najväčších funkcií spoločenského života. Čiže toto si treba uvedomiť. Stabilita patriarchálnej hierarchickej rodiny spočívala z veľkej časti aj na tejto nespravodlivej nadradenosti sveta mužov nad svet žien. Jedna z hlavných síl, ktorá držala manželstvo pokope. Manželstva, ktoré často vnútorne boli už rozložené, bola ekonomická a sociálna závislosť ženy na mužovi. Neodišla jednoducho, pretože nemala kam odísť. No, druhý faktor, ktorý samozrejme súvisí s tým oslobodením, ale je hlbší a širší, je individualizácia človeka. Západný svet sa vyvíja od kolektívneho vedomia postupne k individualizovanému vedomiu. Autorita spoločenských noriem sa nezastaviteľne oslabuje v prospech slobody jednotlivca, individuality. Hierarchickej rodine sa darilo a darí tam, kde ešte prevláda kolektívne vedomie. V kultúrach, kde prevláda kolektívne vedomie, človek si je daný zvonku. Je mu jednoducho daná hotová rola. Toto znamená byť mužom, toto znamená byť ženou. V tradičnej Indii napríklad ešte dnes rodičia zosobášia podľa vlastného výberu 10 až 13 ročné deti a funguje to. Pre nás nepochopiteľné. V individualizovanej spoločnosti si človek nie je daný zvonku. Je si daný zvnútra. Orientuje sa podľa hlasov svojho vnútra, svojej túžby, racionality, náklonosti. Nič neprijíma ako vopred dané. Musí to nájsť sám. Ako sa toto všetko, čo sme si povedali, premieta do krízy vzťahov mužov a žien? O tom by sme mohli veľa rozprávať, ale vyťahnem taký typický exemplárny príklad. Môžeme si dať obraz. Vo svojom poradenstve alebo stretaní sa s chlapcami a dievčatami či mužmi a ženami v kríze, som si všimol istý typický krízový vzťah. A nazval som ho, že silná žena, slabý muž. A myslím si, že to je dosť typické spojenie dnes. Na jednej strane je tu neistota mužov. Čo vlastne znamená byť mužom? V nás mužoch je historicky podložené vedomie našej nadvlády a istý latentný pocit viny. Čoraz viac mužov sa obáva prejaviť svoju mužnosť len tak spontánne. Niektorí slušní muži váhajú, či sa majú postaviť v električke, aby uvoľnili miesto dáme, aby to nevyznelo ako arogantný prejav silnejšieho pohlavia. Nuž, muž strátil starý patriarchálny model mužnosti. Iný však nemá. Na druhej strane je istá zmetenosť žien. Teda ženy často svoju slobodu a rovnoprávnosť chápu ako výzvu osvojiť si svet mužov, tak ako ho pochopili, ako boj o moc, o kariéru a nadvládu. No samozrejme, slabý muž nie je v tej slabosti naozaj sám sebou. Je to niečo, do čoho je vtlačený svojou bezradnosťou. A silná žena nie je v tej svojej zdanlivej sile sama sebou. Hrá čosi, čo si myslí, že je in. Silná žena je spočiatku veľmi priťahovaná slabým mužom. Páči sa jej, ako jej podlieha, ako jej ustupuje, ako sa nechá tvárniť a viesť smerom, ktorým žena chce. Počasie však taký muž jej pripadá ako beztvára, neforemná plastelina, bez chrbtovej kosti, bez slobody, síly, odvahy. Nuž ho pokrčí a zahodí ako handru. No pozrime sa na túto krízu vo svetle Evanjelia. Čítali sme zo pár textov, skúsme sa cez nich pozrieť na našu otázku. Najprv tu máme ten prvý príbeh. Skúsme do neho vstúpiť svojou predstavivosťou. Lukáš nám predstavuje Ježišove putujúce spoločenstvo. Kto tvorí to spoločenstvo? No, tak 12 apoštolovia, to je jasné. Ale keď sa prizrieme bližšie, sme trošku prekvapení. To spoločenstvo tvorí približne rovnaký počet žien. Nevieme, koľko tých žien bolo. Vieme, že tam bola Mária Magdalena, bola tam nejaká Jana, manželka Herodotovho správcu. Predstavte si to, manželka vládneho úradníka si zobrala dovolenku z domácich prác a sprevádza Ježiša na jeho cestách. Bola tam akási Zuzana a mnoho ďalších. Nuž, rabín Ježiš má nielen učeníkov, ale aj učeničky. Skupina prichádza na návštevu. Prichádzajú do nejakého domu, ktorý je označený Lukášom ako dom, v ktorom ich prijala Marta. Prečo Lukáš píše iba o Marte? Veď vieme, že Mária je Martinou sestrou a ten dom je aj jej domovom. No už možno je to preto, lebo Marta je doma. Mária je však na cestách. Na cestách s Ježišom. Pravdepodobne do domu príde so skupinou učeníkov. Namiesto toho, aby si dala zásteru a ujala sa roli domácej ženy, hostiteľky, sadne si drzo k nohám Ježiša medzi učeníkov. V tom je jadro sporu, ktorý tu pozorujeme. Všimnime si Martu. Marta musela byť dosť nahnevaná, pretože nevolí príliš úctivý jazyk. Ježiš je hosť a rabín v jej dome, a ona ho vlastne obviňuje. To, čo povedala aj invektíva, v prvom rade voči Ježišovi, až potom voči Márii. Nedbáš, že ja obsluhujem a ona nie? Povedz jej, nech mi pomôže. To znie takmer ako rozkaz. Kde Marta nabrala tú gúráž? No už myslím, že Marta sa opiera o niečo oveľa väčšie, než je ona sama. Opiera sa o posvetnú tradíciu zákona, ktorá jasne určuje, čo je to byť žena a čo je to byť muž, čo sa robí a čo sa nerobí. Tu nie je o čom diskutovať. Žene neprináleží sedieť medzi mužmi ako muž a učiť sa od rabína. Žene prináleží obsluhovať mužov pri ich záležitostiach. To je Martina námietka. Ježiš jej odpovedá nádherne. Za to ju ho milujem. Marta, ty sa staráš o mnohé. No iba jedno je dôležité. Čo je to mnohé? No mnohé sú formy tradície, vyjadrené zákonom. Tie určujú identitu mužov a žien zvonku. Takto vyzerá muž. Takto vyzerá správna žena. Toto áno, toto áno, toto áno, toto áno, toto nie, toto nie, toto nie, toto nie. V tom mnohom sa však stráca to jedno jediné. Individualita človeka, jeho bytostné ja. Čo je toto jedno jediné? No toto. To jedno jediné je tam, kde obnažený v duchu a pravde stojí človek pred Bohom vo svojej individuálnej existencii, vo svojom jedinečnom ja som. To jedno jediné je nové bytie v Kristovi, zrodenie z ducha, zrodenie človeka z Boha. To jedno jediné, základ tej novej ľudskosti, ktorú Ježiš priniesol a hlása, Pavel popísal takto. Tam už nie je ani Žid, ani Grék, ani otrok, ani slobodný, ani muž, ani žena. Všetci sú jedno v Kristovi. Pozrime si ten druhý príbeh. Ten je tajomnejší. Pred tým, čo Ježiš povie na konci, ten príbeh vyzerá takto. Deje sa tam istý spor. Spor je o vzkriesení. Ježiš sa rozpráva so Sadukajmi, to bola kňažská trieda vtedy v Izraeli. Sadukajom sa zdá viera vo vzkriesenie trošku nedomyslená. Podľa nich vzkriesený človek by do posvetného Božieho poriadku vniesol totálny chaos. Veď si predstavte, porozprávajú Ježišovi príbeh. Príbeh jednej strašne silnej ženy a siedmých slabých mužov. Je žena, ktorá si vezme prvého muža, ten zomrie bezdetný, zomrie si ďalšieho, zomrie ďalšie, až všetkých sedem postupne pomrie, ona žije ďalej. Všetky manželstva sú bezdetné. A teraz si predstavte, že do toho príde vzkriesenie, totálny chaos. Čia žena bude? Keby to bolo naopak, v patriarchálnej spoločnosti by to bolo vyriešené. Muž by mal sedem žien, ale žena siedmých mužov? Nuž, všimnime si Ježišovu odpoveď. V tej odpovedi Ježiš na jednu stranu stavia deti tohto veku a oproti ním deti budúceho veku. Alebo deti vzkriesenia. Deti tohto veku predstavujú ľudské bytie úplne určené týmto časopriestorovým vesmírom. Miestom, kde sa deje proces vznikania a zanikania. Do toho bytia sme vodkaní svojou pohlavnosťou ako muži a ženy. Účelom našej pohlavnosti v cykloch vznikania a zániku je plodiť život, zachovať kontinuitu ľudských pokolení. Deti tohto veku, tí sa ženia a vydávajú, lebo sa musia aj plodiť. Deti vzkriesenia, deti budúceho veku, tí predstavujú ľudské bytie otvorené budúcej večnosti, za hranicami časopriestorového sveta. Tam nie je vznikania, zanikania. Tam sa neženia ani nevydávajú. Tam sa neplodia. Sú ako anjeli v nebi. Nož človek vzkriesenia, človek budúceho veku, ten zrodený z Boha, vo svojom večnom byti, vo svojej božskej ľudskosti, podľa Ježiša nie je ani žena, ani muž. Ocitol sa v krajine, za hranicami pohlavia. Na konci sveta, na konci tohto časopriestoru je šatňa, kde sa vyzlečieme zo všetkého, kým sme tu a teraz. Kým sme iba dočasne. Stojím tu pred vami v tele, ktoré má mnoho podstatných identít. Som beloch, som Slovák, som muž a tak ďalej. So svojím telom si toto všetko vyzlečiem. Vyzlečiem sa do nahoty svojej najbytostnejšej identity. Identity púhého človečenstva. Jedinečnej individuality. Tá je v Bohu večná. Tá bude vzkriesená. No, po týchto dvoch pohľadoch nasvedzujúcich tému muža a ženy z prekvapivého úhlu, spoza hranic času. Si musíme všimnúť ale jednu vec a nemôžeme ju obísť. A to je, že na jednej strane nový zákon inšpiroval aj proces individuácie západného človeka, aj proces oslobodenia na jednej strane. Na druhej strane tie isté texty akoby tomu procesu zabraňovali, pretože v mnohých vyjadreniach Novej zmluvy nájdeme texty, ktoré potvrdzujú túto nespravodlivú nadaradenosť, či už otrokára nad otrokom, alebo muža nad ženou. Ten istý Pavel, ktorý hovorí, už nie je ani otrok, ani slobodný, ani žena, ani muž, v inom liste napíše, otroci, poslúchajte svojich pánov, ženy, podriadujte sa svojim mužom. Ako pochopiť tento rozpor? Myslím, že kľúčom k Pavlovmu zmýšľaniu je tajomná formula v Kristovi. V Kristovi sú všetci jedno, ale v Kristovi otroci poslúchajú svojich pánov. Nie pána, ale Krista. Čo to znamená v Kristovi? No, myslím si, že tu sa dotýkame čohosi podstatného pre dynamiku kresťanskej premeny. Nie je to v prvom rade zápas a revolúcia. Sociálna zmena vonkajších poriadkov. Ťažisko premeny nie je vonku, je vnútri. Je existencionálne. Je to premena vnútra, ktorá ruší nepravé a nerovnovážne vzťahy v ľudskej existencii. Až týmto zrušením sa môže to všetko prejaviť v spoločenských formách a štruktúrach. A tak Pavel vlastne, keď hovorí s otrokármi a otrokmi vo svojich listoch, tak im hovorí, že pánom hovorí, prijímajte svojich otrokov ako slobodných, prijmite ich ako svojich bratov. Dokonca v jednom liste hovorí, prijmite ich ako mňa. Keď hovorí o mužovi a žene, tak mužom hovorí, milujte ženy ako Kristus cirkev. Môžeme si dať obrázok. A ten sa za ňu obetoval, aby ju vyvýšil k sláve. Ako Kristus miloval cirkev? Na čo vlastne Pavel odkazuje Kristom? No v inom liste hovorí, že Kristus bol ten, ktorý mal plné božstvo. Vyzliekol sa z toho božstva, zriekol sa ho, zostúpil až na posledné miesto a stal sa otrokom všetkých ľudí, aby ich povýšil. V Kristovi teda muž, tá hlava, ten patriarcha, stráca postavenie hlavy, stráca sa ako patriarcha. Zostupuje dolu, aby tým vyzdvihol ženu a tak boli spolu muž a žena v Kristovi. Jedno. Pavel nám vo svojich listoch aj dáva kľúč k tomu, ako máme tie texty čítať. Varuje nás, aby sme ich nečítali ako literu, ale aby sme ich čítali ako ducha. Pretože litera zabíja, duch oživuje. Litera je doslovné znenie textu prenášané z kultúry na kultúru. Bez porozumenia a reflexie. Duch je intencia textu. Nie je iba to, čo text hovorí, ale to, kam tým, čo hovorí, smeruje. Ako prekonáva zabehnuté predstavy svojej doby. Zápas litery a ducha sa v histórii našej kresťanskej civilizácie odohral už viackrát, a tak máme o tom celkom dobrú predstavu. Napríklad v boji o zrušenie otrokárstva na jednej strane barikády stali ľudia interpretujúci ducha evanjelia, teda evanjelium duchom, ako napríklad Lord Wilberforce. Na druhej strane ľudia litery s Bibliou v ruke obhajovali právo kresťana mať otroka. No, na záver, to najdôležitejšie, aké výzvy táto kríza pred nás stavia. No, čo je zrejme už z toho, čo sme povedali, z krízy nevedie cesta v akejsi rekonštrukcii tradičnej, patriarchálnej, hierarchickej rodiny. Cesta nesmeruje späť. Musíme ísť dopredu. Myslím si, že pred nami stoja úžasná výzva a príležitosť. Obrázok. Azda poprvýkrát v dejinách je pred nami možnosť naplniť ten praideál biblického obrazu človeka. Muža a ženy ako mystérium slobodnej lásky. Ako Boží autoportrét. Boh, o ktorom kresťanské tajomstvo hovorí ako trojedinom. Jednota slobodného, rovnocenného syna a slobodného, rovnocenného otca v jednote ducha lásky. Sa môže nás možno spôsobom, akým to doteraz ešte nebolo, uskutočniť. Slobodné ja muža, spojené so slobodným ty ženy, v rovnoprávnom slobodnom vzťahu, v jednote lásky. To je možnosť aj výzva pred nami. Táto pozitívna rovnosť mužov a žien, ktorá je založená na vzájomnom uznaní a obojstranej pokore, sa však nedá vybojovať v bojoch na verejnej scéne, v arenách politických, kultúrnych či právnych šarvátok. Tam je miesto iba pre boj. A muž a žena sú tam iba spoločenskou maskou. Revolúcia novej mužnosti a novej ženskosti môže prebehnúť iba vo sfére priamej existencii, v intimite vzťahu konkrétneho muža a konkrétnej ženy, v partnerstve, v manželstve, v rodine, tam, kde muž a žena pred sebou stoja obnažený a zraniteľný, vyzlečený zo všetkých svojich spoločenských rolí, ako náhé ja a ty. Také manželstvo sa môže stať laboratórium budúceho človeka, budúceho muža a budúcej ženy. Tu sú muž a žena cestou k plnému, večnému človeku. Tomu jednému, jedinému človeku za mužom a ženou. Krásne to opísal C.S. Lewis vo svojej knihe, vo svojom denníku, ktorý si písal po tom, čo mu zomrela jeho milovaná žena. Jeho citátom z toho denníku skončím. Medzi pohlaviami je v skrytosti, či okázalo položený meč, dokiaľ sa nezmieria v dokonalom manželstve. Je to mužská domýšľavosť, ak odvahu či statočnosť nazývame mužnosťou, aj keď ich vidíme u ženy. Akými úbohými a pokrivenými úlomkami pravej ľudskosti musí byť väčšina púhých mužov a púhých žien. Liekom na to je manželstvo, keď sa tí dvaja spoja. Stávajú sa bytosťami plnej ľudskosti. Na obraz Boží ich stvoril. Karneval sexuality nás tak paradoxne vedie niekam ďalej, za hranice pohlavia. Nastane chvíľa, keď jeden či druhý zomrie. Vy na to myslíte ako na pretrhnutú lásku. Ako na tanec prerušený uprostred pohybu. Ak však aj mŕtvi cítia útrapy z odlúčenia a tomu podozreniu sa nedokážem ubrániť, potom je vdovstvo pre oboch milujúcich a pre všetky milujúce sa dvojice nedeliteľnou súčasťou ich skúsenosti s láskou. Je jednoducho pokračovaním manželstva, tak ako je manželstvo pokračovaním dvorenia, alebo jeseň je pokračovaním leta. Nie je to násilné prerušenie procesu, ale jedna z jeho fáz. Nie prerušenie tanca, ale jeho nová figura. Dokiaľ je milovaná tu, vyvádza nás z našej uzavretosti. Potom v tanci nastane ona tragická figura. Musíme sa učiť zostať naďalej otvorení, hoci jej telesná prítomnosť nám bola odňatá. A milovať jej skutočné ja.
Thank you.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, prijímame Boha v duchu, v slove, v sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Pane, vďaka Ti za odlišnosť, ktorú si vložil do nás ako individuí, každého z nás ako jednotlivca. Ďakujem Ti za odlišnosť sily a slabosti našej mužskosti alebo ženskosti. A vďaka Ti za to, že nás dávaš do vzťahov, ktorých musíme fungovať a Pane, ja ťa chcem prosiť o to, aby si nám pomáhal otvárať sa v láske iným ľuďom a pomáhal nám vnímať ich odlišnosti a ako dar, ktorý nás môže posúvať ďalej a nás môže premieňať, aby sme sa stávali tým, kým sme. Kým môžeme byť. A prosím ťa o milosť v to, aby cez lásku sme sa otvárali svojim odlišnostiam a dokázali ich vnímať ako požehnanie. Amen.
Nech nám trojediný Boh, ktorého najhlbším menom je láska, udelí svoje požehnanie. Aby sme v ňom, v tajomstve Krista, v tom rodení sa z Boha, našli svoj najhlbší prameň večného človeka. A z neho vstupovali do tej krásnej hry, hry lásky, v stvorení, v ktorom nás Boh stvoril na svoj vlastný obraz, ako muža a ženu, ako ja a ty, aby sme slobodne darovali a prijali lásku. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu teda pokračujeme v kríze a budeme hovoriť o ohrdnutých otcoch opustených synov. Teda kríza medzi rodičmi a deťmi. A teraz, či ste v kríze, alebo nie ste pozvaní na kávičku a koláčik hore do jedálne na prvé poschodie.